galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa sabti bisha oktoobar ee sannadka 2024-kuna waa shan. waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan 7 bishan oo ay buuxsamayso sannad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay dagaalka Gaza.
Obviously, this is a significant escalation by Iran, a significant event, and it is equally significant that we were
xaalad dagaal hurin ah oo ay wado Iran, laakiin waxaan ku guuleysanay inaan garab istaagno Israa'iil.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha iyo barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. israa'iil ayaa goostii horreysay oo maanta oo sabti ah markii ugu horreysay duqaysay magaalada Trablus ee waqooyiga Lubnaan, sida ay sheegeen ilo wareed dhinaca ammaanka Lubnaan ah, kadib markii ay duqeymo xoog leh ay ka geysatay xaafadaha Beyruut iyadoo u rabtay ciidamadeedu in ay duulaan dhinaca dhulka ah ku qaadaan koonfurta Lubnaan. ilo wareedyo ayaa u sheegay wakaaladda wararka Reuters in saraakiil ka tirsanaa Xamaas, anigaada sarkaal ka tirsanaa Xamaas iyo xaaskiisa iyo 2 caruur ah lagu dilay weerarka lagu qaaday xero qaxooti oo ay degan yihiin Falastiiniinta kuna taala magaalada Trablus ee waqooyiga Liibiya. waqooyigan iraahda Lubnaan, militariga Israa'iil ayaa isla markiiba ka hadlin weerarka Trablus oo ah magaalada dekad leh oo ay u badan yihiin muslimiinta sunniga ah ee Lubnaan. israa'iil ayaa si weyn u ballaarisay duqeymaha ay ka geysanayso dalka Lubnaan muddooyinkan dambe, toddobaadyo kadib ku dhowaad 1 sano oo ay duqeymo isweydaarsanayeen ururka Xisbullah ee Lubnaan ee ay Iiraan taageerto. militariga Mareykanka ayaa sheegay inay duqeymo cirka ah ku garaaceen bartilmaameedyo ay xuuthiyiinta Yemen ku leeyihiin magaalooyinka Sanca iyo Xudeyda ee dalka Yemen. saraakiil u hadlay militariga Mareykanka ayaa sheegay in ay madaafiic ku garaaceen ilaa 5 xarumood oo waaweyn oo isugu jira qaybaha ay yaalaan kaydadka hubka saldhigyo militari iyo saanado ciidan oo ay leeyihiin kooxda xuuthiga ee taageerada ka hesha Iiraan. warbaahinta xuuthiyiinta ayaa ku warantay in 7 gantaal ay ku dhaceen garoonka diyaaradaha ee magaalada Xudeyda oo ah magaalo istaraatiiji ah oo leh dekad weyn. waxay kaloo sheegeen in 4 gantaal lagu dhuftay agagaarka magaalada Sanca ee caasimadda dalkaasi. meelaha kale ee ciidamada Mareykanku garaaceen waxaa ka mid ah gobolka Damaar iyo gobolka kale ee Bayda ee dhanka koonfur bari kaga beegan magaalada Sanca ee caasimadda Yemen. weeraradaasi cirka ah ayaa yimid maalmo kadib markii ay xuuthiyiintu ku hanjabeen in ay sii wadi doonaan howlgallada militari ee ka dhanka ah Israa'iil, wax yar kadib markii ay soo rideen diyaarad kuwa aan duuliyaha lahayn oo uu leeyahay Mareykanka oo kormaraysay hawada Yemen. dowladda Pakistan ayaa sheegtay sabtida maanta ah in fallaago ay weerar gaadmo ah xalay ku qaaday kolonyo militari oo ku sugnaa degmo aan xasiloonayn oo ku taala xuduudda dalkaasi la wadaago Afghanistan, oo ay ku dhinteen ugu yaraan 6 askari oo uu ku jiro sarkaal. weerarka ayaa ka dhacay waqooyiga gobolka Waziristan oo ah xarun ay iska leeyihiin kooxda TTB oo loo aqoonsaday urur argagixiso. bayaan ka soo baxay militariga Pakistan ayaa lagu sheegay in rasaasta la isweydaarsaday lagu dilay 6 nin oo kooxda weerarka soo qaaday ah. ilo wareedyo dhowr ah oo dhanka ammaanka ah ayaa v o a da u xaqiijiyey in israsaasaynta ay sidoo kale ku dhaawacmeen ugu yaraan 22 askari. degmada amaba gobolka Waziristan ayaa ku taala waqooyiga dalkaasi, gaar ahaan agagaarka Khaybar Bakhtunkhwa, kuwakaasoo ay si aada ugu bateen qaraxyada iyo weerarada kooxda TTB tan iyo markii Taalibaan ay dib ula wareegtay gacan ku haynta dalka Afghanistan ee deriska la ah dalka Pakistan. intaasna dhegeystayaal, waxaa noogu idil warkii caalamka. dhegeystayaal, nagala soo codsan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Hal sano kadib, weerarkii Hamas ku qaaday Israa'il oo ay ku dhinteen 1200 qof ayaa isu beddelay dagaal weyn oo ay ku nafuwayeen in ka badan 40,000 oo qof, waxaana laga cabsi qabaa in uu ku sii fido bariga dhexe. Dhinacyada dagaalamaya ayaa diiday heshiisyo nabadeed. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ama aniraada madaxweynaha Mareykanka ee soo socda ayaa la filayaa in uu dhaxli doono dhibaatadan.
Muddadii sanadka ahayd ee uu socday dagaalka Gaza, rabshadaha bariga dhexe ayaa si weyn u kordhay muddadaasi. Dagaalku waxa uu ku sii fidayaa Lubnaan, halkaasi oo Israa'iil dhowaan ay weerar ku qaaday kooxda Xisbullah iyadoo adeegsanaysa duqeymo cirka ah oo lagu dilay hoggaamiyihii kooxdaasi, taasoo keentay jawaab kulul oo ka timid taageeraha ugu weyn ee kooxda oo ah dowladda Iiraan. La taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Jake Sullivan ayaa toddobaadkan isku dayay in uu dejiyo xiisadda kadib weerarkii ugu dambeeyey ee Iran.
Obviously this is a significant escalation by Iran, a significant event, and it is equally significant that we were
tani waa xaalad dagaal hurin ah oo ay waddo Iran, laakiin waxaan ku guuleysanay inaan garab istaagno Israa'il oo aan abuurno xaalad aanay dad badani ku dhiman weerarkan ilaa hadda sida aan ognahay. Falcelinta falanqeeyayaasha ayaa ah inaanay caddayn sida ay tani ku dhammaan doonto. Gerald Freshten waa agaasimaha barnaamijka daraasaadka Khaliijka Carabta ee Macadka Bariga Dhexe ee Mareykanka.
There's no clear indication that either the Israelis or Hamas is looking for an end.
Ma jiraan calaamado muujinaya in Israa'il ama Hamas ay raadinayaan dambaynta dagaalka. Labaduba waxay u muuqdaan kuwo diyaar u ah inay sii wadaan dagaalkan muddo dheer. Cadaadiska diblomaasiyadeed ayaa sii xoogaysanaya iyadoo in ka badan 140 dal ay aqoonsan yihiin Falastiin in ay tahay dal. Dalalkaasi oo ay ku jiraan wadamada Ireland, Norway iyo Spain, kuwaasi oo aqoonsaday sanadkan. Iyadoo colaadda bariga dhexe ay isrogrogayso, falanqeeyayaasha waxa ay tilmaamayaan sababo keeni kara sii socoshada isku dhacyada. Qodobka koowaad waa dadaalka Israa'iil ee lagu cirib tirayo Xamaas iyo Xisbullah, kaasoo aan la diidanayn hoggaamiyaal carbeed oo qaarkood ay taageersan yihiin. Stephen Cook waa falanqeeye ka tirsan xarunta daraasaadka bariga dhexe iyo Afrika ee golaha xiriirka arrimaha dibadda ee Mareykanka.
It's hard for me to believe that the Saudis, the Emiratis, the Bahrainis and others
waa ay adag tahay inaan rumaysto in Sacuudiga, Imaaraadka iyo Bahrayn iyo kuwo kaleba aanay aaminsanayn in gobol aan lahayn Xisbullah iyo Xamaas, ama Xamaas oo aada loo wiiqo iyo Xisbullah oo la wiiqo ay ka dhigayso gobolka gobol wanaagsan oo xasiloon. Falanqeeyayaal kale ayaa sheegaya in weerarada Xamaas ay dhiirigeliyeen kooxo kale oo Islaami ah sida Al-Shabaabka Soomaaliya ama faracyada kale ee kooxaha Daacish iyo Al-Qaacida, sida ay tilmaamayso Farax Banthet oo ah falanqeeye ka tirsan golaha xiriirka arrimaha dibadda ee Mareykanka.
What has happened as we look at the trajectory of events that have happened since the
waxa dhacaya markaynu eegno tan iyo weeraradii naxdinta lahaa ee 7 Oktoobar, waa in koox kasta ay isticmaashay xaaladda ku xeeran si ay danaheeda u fushato. Mareykanku waa taageeraha ugu weyn ee Israa'iil dhinaca militariga iyo diblomaasiyadda. Intii uu madaxweyne Biden uu talada hayay, ciidanka Mareykanka ayaa door muhiima ka ciyaaraya caawinta Israa'iil si ay uga hortagaan laba weerar oo gantaalo ah oo Iiraan ay ku qaatay. Madaxweyne Biden oo arrintaasi si cad u sheegay maalmo kadib 7 Oktoobar.
We must be crystal clear. We stand with Israel.
Waa inaan si cad u sheegnaa, waxaan garab taagannahay Israa'iil. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa mar kale toddobaadkan ku celiyay oo caddeeyay mowqifka dowladda Mareykanka.
Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel.
Ha khaldamin, Mareykanku si buuxda oo buuxda oo buuxda ayuu u taageerayaa Israa'iil. Iyadoo ay soo dhowdahay sanad guurada dagaalkan aadka u xun, laba arrimood ayaa si cad u muuqda. Waa midda koowaad in aanay dhowaan amaba u dhoweyn dhammaadka dagaalkan, iyo in muddaxweynaha Biden uu sidaasi ku dhammaan doono.
Halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA. dowladda waddanka Baakistaan ayaa jimcihii shalay dadweynaha ku nool caasimadda dalkaasi ee Islaamabaad iyana waaxigeeda ku soo rogtay bandow iyo tallaabooyin adag oo dhinaca adkeynta ammaanka ah. Waxaana gebi ahaanba go'anaa adeega isgaarsiinta telefoonada iyadoo tallaabooyinkaasi lagaga hortegayo isku soo baxyo ay sameynayeen taageerayaasha ra-iisul wasaarihii hore Baakistaan Cimraan Khan oo haatan ah hogaamiyaha mucaaradka ugu weyna dalkaasi. Saare Ciidla Nuur ayaa inoo soo kobisa warbixin ay v o a arrintan ka diyaarisay.
Ciidamada ammaanka ayaa si weyn ugu diyaargaroobay inay ka hortagaan isku soo baxyo si aadan loo soo abaabulay oo ay dhigayeen taageerayaasha ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Baakistaan Cimraan Khan oo ay qorsheynayeen inay socod ku maraan caasimadda dalkaasi. Ciidamadu waxay xidheen wadooyinka waaweyn iyo wadooyinka soo gala dhammaan magaalada, waxaanay hakiyeen adeegyadii telefoonada gacanta iyo gaadiidka dadweynaha, waxaana la xidhay iskuulladii iyo goobihii kale ee waxbarashada. Ciidamada booliiska iyo kuwa milatariga ayaa la dhigay iskoosyada magaalada iyo sakadaha kala duwan ee laga galo iyo kuwa laga baxo suuqyada. Waxaanay dowladdu si kumeelgaara u mamnuucday isku imaatinka dadweynaha ku nool caasimada dalkaasi ee Islaamabaad. Magaalooyinka kale ee xaaladan amni ee degdega lagu soo rogay waxaa ka mid a magaalada Rawalpindi oo ah magaalada saddexaad ee dalkaasi ugu weyn isla markaana uu ku yaalo saldhigga ugu weyn ee milatariga dalka Baakistaan. Cimraan Khan ayaa ugu baaqay taageerayaasha xisbigiisa oo iskaga kala yimid dalka oo dhan inay isugu soo baxaan fagaaraha dadweynaha oo u dhow xarunta baarlamaanka iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha si ay si nabadgelyaa ugu mudaharaadaan isla markaana u soo bandhigaan tabashooyinka ay ka qabaan doorashadii dhowaan dalkaasi ka dhacday oo ay sheegeen in lagaga shubtay, isla markaasina ay qeexaan dareenkooda ku aadan wax ka beddelka dastuurka lagu sameeyey ee muranka dhaliyey. Bannaanbaxan dowladda lagaga soo horjeeda ayaa daba socday mudaharaadyo xidhiidha oo kala dambeeyey oo xisbiga PTI ee uu hogaamiyey Cimraan Khan ay dhigayeen dhowaanahan, waxaana ay gelgeleen xukuumadda ra-iisul wasaare Shahbaz Shariif. Cimraan Khan oo 27 jir ah ayaa ku doodaya in isbahaysiga talada haya aanu haysan awood iyo sharci midna si ay u beddelaan dastuurka dalkaasi, isagoo taasina ku sababeeyey in la musuqmaasuqay doorashadii, taasina ay tahay nidaam sharciga Baalmarsan sida uu sheegay. Booliiska caasimadda ayaa la arkayay iyaga oo dad aad u badan oo ka mida taageerayaasha xisbiga PTI oo ay haween ku jiraan qabqabanaya kuwaasi oo isku dayay inay u gudbaan goobta mudaharaadka loogu ballansanaa, waxaana xabsiga laga buuxiyey dad aad u tiro badan oo ka mida taageerayaasha xisbigaasi mucaaradka.
aad ayuu umahadsan tahay Saara Ciidla Nuur warbixintaasi inala socodsiinaysa. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga ee v o a. Markana ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, waxaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaabo.
bilowne magaalada Washington D C ayaa toddobaadkan waxaa ka dhacay shir looga hadlaya arrimaha ammaanka Soomaaliya, kaasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya. Shirkan oo ah kii toddobaad ee noocan ah ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay kooxda la isku yiraahdo Quint oo Soomaaliya ka caawinaya dhinaca ammaanka, kuwaasoo ka kooban dalalka Maraykanka, Britain, Turkey, Qatar iyo Imaaraadka Carabta. wafdiga Soomaaliya shirkan uga qayb galay waxaa ka mid ahaa Xuseen Maclin Maxmuud oo ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya. Maxamed Colaad Xasan ayuuna uga waramay shirka iyo waxyaabihii uu ku saabsanaa.
wuxuu ahaa kulankii toddobaad oo ay ku kulmaan saaxiiba Soomaaliyeed oo shan ah oo loogu yeero Quint oo xilligan uu marti qaaday Maraykanka. saaxiibadan waxay ku midoobeen inay garab istaagaan dowladda Soomaaliya mashaariicdeeda hortibinta leh oo ugu horreyso amniga.
Xuseen, qodobada aad sida gaarka u dul istaagteen maxaad nagala wadaagi kartaa?
arrinta ugu weyn oo maaragtay la dul istaagay waxay ahayd dhowr arrimood wajaho oo amniga ah. ugu horreysa, sida ciidamada qaranka ee dib habeynta lagu sameynayo iyo taageerada uu baahan yahay. qodobka xiga wuxuu ahaa dagaalka shabaab iyo maaragtay isna sidii loo dardargelin lahaa. qodobkii xigay wuxuu ahaa wax loo yaqaano hadda AUSOM oo ah maaragtay howlgalka ka dambeyn doona ATMIS markii uu sanadkan dhamaado. iyadana sidoo kaleeto sidii nooga taageeri lahaayeen iyo arrimaha dhuudhuujinta u baahan oo dowladda Soomaaliya laga taageeri lahaa.
Waa gartay, waxaa jiray khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia oo ay ciidamo ka joogaan qaybo ka mid ah gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Khilaafkan oo dabcan isna ku xiriira ammaanka Soomaaliya. Wadamadii iyo saaxiibada aad sheegtay ee aad la kulanteen arrintan iyo xalkeeda ma kala hadasheen?
Runtii arrintaas dowladda Soomaaliya mowqifkeeda uu caddaa madallo badan iyo xataa warbaahintaba waa ku sheegnay oo ah arrinta taagan oo ah MOU-dii sharci darrada ahayd oo iyaga iyo Soomaaliland ay kala saxiixdeen intii uu taagan yahay in aysan maaragtay Soomaaliya marna aysan tixgelinaynin in ay howlgalka dambe ka mid noqoto. Saaxiibadaana si dhammaystiran ayay noo garab istaageen oo yiraahdeen doodiinnu waa dood xaq ah oo in la garab istaaga mudan. Waxay weli aada ugu adkaysanayeen oo rajo badan ka qabaan in arrintii la xaliyo. Innaguna dabcan labtirkeennu ka dowlad ahaan arrintaas xalkeeda si aan fursad ugu helno mar labaad in xooggeedna iyo resourceska aan haysano aan isugu geyno la dagaalanka Al-Shabaab.
Haddaan iyana wax kaa weydiiyo Xuseen, Soomaaliya waxay dhowaan saanad hub ka heshay dowladda Masar. Xiriirka Soomaaliya Masar oo soo xoogeysanayana waxaa walaac ka muujinaya Ethiopia, inkastoo aysan magac dhabin. Haddana waxay marar kala duwan ku celcelisay in jilayaasha sheegay ay halis ku yihiin nabadgelyada iyo la dagaalanka Al-Shabaab. Muxuu yahay xiriirka military ee Soomaaliya iyo Masar?
Masar dabcan waxay ka mid tahay dalalka saaxiibada ah oo howlaha amniga naga caawiya. Waxay ka mid ahayd 36 dal oo aan ku casuunay sanadka hore December New York shirkii ciidama dhiskeena. Dowladihiina ugu garab istaaga ayay ka mid ahayd. Heshiis difaac oo maaragtay waawax ayaa la galay, taageeradeedana maaragtay way soo bilaabatay, waana ku rajo weynahay inay taageeradeeda maaragtay socoto. Arrinta baqdinta Ethiopia dabcan anagu waxaanu aragnaa wax iska riya ah oo Ethiopia ay ama mal awaala oo ay Ethiopia dabacsan tahay in ay ku jahawareeriso rayul caamka guud. Xiriirka Soomaaliya iyo Masar wax hooseeya ma aha Ethiopia iyo arrimaha naga dhexeeya. Marka arrintaas waxaan qabaa inay tahay uun in ay rabaan inay qiiq isku qariyaan.
Bisha December ee dhammaadka sanadkan waxaa lagu wadaa in ciidamada ADMIS ay hawshii ay ka hayeen Soomaaliya ay soo gabagabowdo. Hadalhaynta marka laga soo tago, xaguu mariyaa qorshaha bixista ADMIS iyo bilaabashada hawsha AUSOM? Ciidamada hadda waddanka jooga oo magaca ADMIS ku jooga ayaa qayb ka noqonaya, mise ciidamada intay baxaanba kuwa cusub imaanayaan?
Isbuucii la soo dhaafay, 24-kii bishii hadda dhammaatay, ilaa shalayto ayaa waxaa joogay wafdi ka yimid magaalada Addis Ababa oo African Union ah iyo wafdi New York ka yimid oo UN ah oo dowladda Soomaaliya kala tashanayay dhammaystirka diyaar garowga howlgalkaas. Si fiican ayaana maaragtay lagu soo gabagabeeyey. Qorshayaasheedana waxay u gudbi doonaan UN AU Peace and Security iyo UN Security Council-ka oo lagu ansixin doono bilaha soo socda. Dabcan ciidamadaas inteeda badan waaba joogaan. Inta ka dhiman oo dhuudhuujis ah iyo go'aamada cidda ka mid noqonaysa iyo waxa soo dhan waa waxyaaba maaragtay iska farsama ah oo dowladda Soomaaliya ay go'aankeeda leedahay.
Kaasi wuxuu ahaa Xuseen Macalin Maxamuud oo ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya oo u warramayay Maxamed Colaad Xasan. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadkan ku eedeysay dowladda Ethiopia inay u dhaqantay si ka baxsan shuruudaha howlaha nabad ilaalinta ee Soomaaliya ee Ethiopia ay qaybta ka tahay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Faqi oo hadal ka jeediyey shir looga hadlaya arrimaha Soomaaliya oo uu yeeshay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobe ayaa ku eedeeyey Ethiopia in joogisteeda Soomaaliya aysan la xiriirin la dagaalanka argagixisada, balse ay tahay mid ay ku qabsanayso dhul ay Soomaaliya leedahay. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macallin Faqi ayaa golaha ammaanka uga warramay horumarka ay dowladdiisu ka samaysay dhinacyada doorashooyinka iyo shirka golaha wadatashiga ee hadda ka socda magaalada Muqdisho. Wasiirka oo ka hadlaya arrimaha ammaanka ayaa sheegay in ciidamada Soomaaliya ay horumar ka sameeyeen dadaalka ay kaga soo horjeedaan kooxda Al-Shabaab. Waxa uu yidhi ciidankeennu waxa ay si firfircoon ugu howlan yihiin howlgallada baaxadda leh iyagoo si guul ah u xoreeyay deegaano badan oo ay horay ugu sugnaayeen Al-Shabaab. Si loo joogteeyo loona sii ambaqaado guulahaas, waxaan kordhinaynaa dadaalkeenna ku aadan in maamulka aan gaarsiinno goobaha la xoreeyey iyo weliba inaan xaqiijinno guulahaasi laga gaaray goobaha dagaalka loo beddelo nabad iyo xasilooni waarta. Wasiir Faqi ayaa dhinaca kale ka hadlay xiisadda ka dhex aloosan Soomaaliya iyo Itoobiya, waxaana uu sheegay in Itoobiya aysan Soomaaliya u joogin howlo nabadayn ah, laakiin ay doonayso inay goosato dhul ay Soomaaliya leedahay sida uu hadalka u dhigay. Aan caddeeyo sheegashada ah in Itoobiya ay Soomaaliya u joogto la dagaalanka argagixisada waa marmarsiyo lagu doonayo ujeeddada dhabta ah ee ay ku qabsanayso kuna goosanayso dhulka Soomaaliya. Ujeeddada dhabta ah ee ka dambaysa cadaawadda ay beryahan dambe ku wajahayso dalalka deriska waa iskuday ay ku doonayso in dareenka dadka looga weeciyo arrimaha halista ah ee gudaha dalkaasi ka jira. Dowladda Soomaaliya waxa ay si niyadsami ah si ka duwan Itoobiya uga qayb gashay wadahadallo ay fududaysay dowladda aan walaalaha nahay ee Turkiga. Itoobiya oo ah dal aan bad lahayn xaq uma lahan inay Soomaaliya ka dhisto saldhig ciidan badeed. Falalka caynkaasi ah waxay xadgudub ku yihiin sharciga caalamiga ah, waxayna khatar ku yihiin xasiloonida gobolka. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macallin Faqi ayaa ku eedeeyey dowladda Itoobiya inay dalka Soomaaliya soo gelisay shixnado hub ah oo uu sheegay in colaad ay ka huranayso Soomaaliya, waxaana uu ku tilmaamay ficiladaasi kuwa jebinaya ka mid noqoshada ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika oo ay haatan Itoobiya qayb ka tahay howlgalka ADMIS ee idlaanaya dhammaadka sanadkan.
In the last three months, Somalia have intercepted three large illegal weapon shipment.
Saddexdii bilood ee lasoo dhaafay, Soomaaliya waxa ay qabatay saddex shixnado hub culus ah, kuwaasi oo si sharci darro ah uga soo tallaabay xuduudka Itoobiya loona waday kooxo aan dowli ahayn oo ku sugan gobollada waqooyiga, bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Falalkaasi waxay jebinayaan qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee 7/23 ee 2024 oo ku saabsan Al-Shabaab, waxaana ay khatar ku yihiin nolosha dad rayid ah oo aan tiro lahayn. Waxay sii hurinayaan colaadda beelaha, waxayna awood siinayaan kooxaha xiljirka ah ee Al-Shabaab iyo Daacish. Waxaa caddaatay in Itoobiya oo ka mid ah dalalka ciidanka ugu yaboohay howlgalka ADMIS ay u dhaqmayso si ka baxsan howlaha loo igmaday oo ay ku xadgudbayso mabaadi'da nabad ilaalinta. Beesha caalamku waa inay garwaaqsato in maalgelinta dal ciidan ku yaboohay oo ku howlan falalkan oo kale uu yahay mid wiiqaya dadaalkeenna wadajirka ah ee nabadda iyo xasiloonida
gobolka. Guud ahaan dhegaystayaal, xubinteenii dhacdooyinka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Dalka Nigeria waxaa laga bilaabay olole ay dadku dhiiggooda shubayaan si loo kaydiyo xilli dalkaasi uu hoos u dhac weyn uu ku yimid kaydkii dhiigga oo ay cusbitaaladu baahi weyn u qabaan. Warbixintan waxaa magaalada Abuja ka soo diray wariyaha v o eda Timothy Obiezo. Saare Cilla Nuur ayaa inoo faahfaahinaysa.
Heesaaga caanka ah ee reer Nigeria, Excel Briceworth, wuxuu muddo 30 sannadood la noolaa xanuunka loo yaqaana sickle cell. Bishii July ayna dhaaftay, xaaladda xanuunkaasi dhiiggiisa ku jira wuxuu ku keenay wadna xanuun aad u daran, waxaana u baahday in dhiig lagu shubo, balse wuxuu la kulmay cusbitaalka oo aan dhiigba oolin. Mr Briceworth wuxuu muddo 5 saacadood ah sugayay dhiig lagu shubo si uu ugu yaraan xanuunkaasi uga yaraado.
Wax dhiig ahi ma oolin cusbitaalka. Waxaan filayaa qaybtooda kaydka dhiiggu way marnayd, xataa boogii inay lahaayeen meel dhiigga lagu kaydiyo. Sidaa daraaddeed waxaanu bilownay inaanu dhiig raadinno.
Hay-adda qaranka ee dalka Nigeria u qaabilsan adeega dhiigga ayaa sanadkii 2023 warbixin ay soo saareen waxay ku sheegeen in waddanka Nigeria uu helo 72% keliya oo ka mid a cadadkii ay qiyaasayeen inay sanad kasta helaan oo ahayd qiyaas ahaan ku dhowaad 2 milyan
oo unit oo dhiig ah oo sanad kasta dadka laga shubo si loo kaydiyo. Maamulka caafimaadka Nigeria waxa ay ku sababeeyeen diidmada dadka ay kala hor imanayaan ku deeqista dhiigga inay tahay macluumaad khaldan oo dadka laga dhaadhiciyay. Arrimo dhaqan iyo diin la xiriira iyo dadaal la'aan howlaha wakaaladda adeega dhiigga qaranka oo ay ku jiraan ololayaal wacyigelineed oo aan la samaynin. Dhiigyarida ba'an ee Nigeria ka jirta ayaa inta badan ku qasabta bukaanada quusta ah in ay ku tiirsanaadaan waxa loogu yeedho dhiig qaadayaasha ama badeeq bixiyayaasha dhiigga ee ganacsiga ah oo hab sharci darro ah dhiiggooda u bixiya lacagna ka qaata dadka. Si gacan looga geysto wax ka qabashada dhiigyarida, dowladda waddanka Nigeria waxay bishii Sebtembar ku dhawaaqday hindise lagu dhisayo xarumo lagu kaydiyo dhiigga dhammaan 747 degmo oo dowladaha hoose ee dalkaasi ka kooban yahay. Hadafkuna wuxuu yahay in la helo dhiig ku filan xaaladaha degdega ah ee caafimaad ee cusbitaalada lasoo dhigayo, isla markaana dhiigga la hubiyo ka hor intaan qofka lagu shubin. Ichioma Lianadi waa madaxa howlgelinta ee hay-adda qaranka ee howlaha dhiigga kaydinta, waxaana ka hadashay dadaalada cusub ee ay bilaabeen.
There is this apathy about donating blood. People don't like donating blood.
Waxay tiri, tani waa dariiqada aanu ku raadinayno in dadku dhiiggooda bixiyaan si loo kaydiyo. Dadku ma jecla dhiig shubista. Waxay dareemayaan haddii ay dhiiggooda ku deeqaan inay dhimanayaan, maxaa yeelay waxay moodayaan inaanay haysan dhiig ku filan. Marka waxaanu tagnaa goobaha waxbarashada oo dhalinyaro badani joogaan, waxaanu tagnaa kaniisadaha oo dad badani joogaan, waxa kale waanu tagnaa moolasha waaweyn ee laga dukaameysto. Belikiisa Maxamed waxay noqotay qofkii ugu horreysay ee dhiiggeeda ku deeqda.
I think it's important because there is someone out there that needs it.
Waxay tiri, waxay ila tahay inay arrin muhiima tahay, waayo waxaa jira qof aad ugu baahan dhiig. Marka maadaama uu aan anigu haysto dhiig ugu filan, waxaan filayaa inaan ku diiqi karo dhiiggeyga. Heesaaga reer Nigeria Bryce Worth oo adeegsanaya fankiisa si uu bulshada ugu wacyigeliyo isaga oo u sharaxaya waxa uu yahay xanuunka loo yaqaano sickle cell iyo in ay dadku dhiiggooda shubaan oo ay ku deeqaan, ayaa sanadkii 2022 wuxuu sameeyey amaba uu iclaamiyey urur aan macaashtoon ahayn oo lagu magacaabo The Sickle Sound.
And that's what I'm doing with The Sickle Sound, putting out the right information about the sickle cell disease.
Waxa aan sameynayo The Sickle Cell Sound. Waxa ay dadka siinayaan macluumaadka saxda ah ee ku saabsan xanuunka sickle cell. Marka aad fahanto sida ay wax u socdaan, markaas ayaad jibinaysaa khuraafaad kasta oo aad hore u haysatay.
Leonari ayaa sheegtay in hay'adda qaranka ee adeega dhiiggu ay ku tala jirto inay hesho 1 million oo unit oo dhiig ah oo kayda, kuwaasi oo la dhigayo 6 xarumood oo ku yaala dalka oo dhan, laakiin ma sheegin xilliga ay rasmi ahaan u gaarayaan yoolkaasi ay higsanayaan. Laakiin inta la gaarayo hadafkaasi, waxaa muuqata in Mr. Bryce Worth iyo dadka kale ee la midka ah ee dhiigga aadka ugu baahanay ay weli la tacaali doonaan helitaanka dhiig ee naftooda ku badbaadiyaan.
Aad ayuu mahadsan tahay Sahra Ciidla Nuur oo warbixintaasi inala socotiinaysay. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijkii Hambalyada iyo Heesaha, waxaa inoo haya Ibraahim Xasan Daanduray iyo Nuur Xasan Nuur.
soo dhawaada barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha Nuur. Intaanan barnaamijku u gelin dhegeystayaasha, waxaanu soo qabanayaa heesta Qalam Jalam, codkii Muuse Ismaaciil Khaliil.
Chit
لكن ما رانتي داليا عنو جلعان يرتي بصدا لكن ما رانتي داليا عنو جلعان يرتي بصدا كن مرتي داليا انو تلعن يا رتي سلا كن مرتي داليا انو تلعن يا رتي سلا انت تشي حاليستي علي تشلك يجينا بيا تهاد اللي يجي علي جليلك يجين بيا تهاد اللي يجي قلم شلم شلم قلم قلم شلم شلم قلم تعايل كوي سوك جير تيلا كوري ترك الدعال كي قالولي أسو جيتني قويلي Chalam chalam galam alam chalam chalam galam chaail kuye sokantir daila kore al gai galure asche yetni guire مربان هذا الكتوتا أنوشي تمايا انت عاجن تيسادو أورتشاقا كسيا شام القروح ناقي شوهري اللولاي يدى شهور دي مربان هذا الكتوتا أنو جيت مايا انت عارف تدو أورتشاقا كسيا chicken marenchi dalia anu chilani yar chipsada حيق مديق تبكي يطاهنا بيا تهاد اللي يجي جي حيق مديق تبكي يطاهنا بيا تهاد اللي يجي chalam galam galam chalam chalam galam jaail kuye soir taila kore jarka daal kai galule asche chali guide galam chalam chalam galam galam chalam chalam galam jaail kuye sokanjir taila
dabalkan wuxuu noogu yimid ay Faadumo Maxamed Cali ayay Khadijo Yuusuf oo Daahir iyo Farxaan Ibrahim Sheekh Cabdirasaaq iyo Suaad Sheekh Cabdisalaam Stalin Saalax Sheekh Siidow iyo Hodan Sheekh Cabdisalaan iyo Xildhibaan Cudbi Cabdiraxmaan, Injineer Mustaf Cabdi Xaamid iyo guddoomiyihii hore ee degmada Qasax Dheere, Isaaq Cabdi Maxamuud iyo ganacsade Subeyr Ibraahim Aadan iyo Dr. Cayne Cabdulaahi Sheekh Siidow, Bashiir Ibraahim Aadan iyo dhammaan asxaabta, waxaana ay kala joogaan Maraykanka, Kanada, Ingiriiska, Kenya iyo Soomaaliya, waxayna hambalyo u dirayaan Saacid Maxamed Ibraahim iyo Nayruus Cabdiraxiin oo ku aqalgalay Johannesburg, South Africa, waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara ee bana u kala siiyo owlaad qarqabta aamin.
Daanduray oo dhambaalkaasi la mid ahna waxa uu naga soo gaaray awowe Ibraahim Macalim Aadan iyo aabe Maxamed Ibraahim Isaaq iyo hooyo Nicime Ibraahim Aadan, hooyo Markabe Ibraahim Aadan iyo hooyo Khadiije Ibraahim Aadan, hooyo Xabiibe Ibraahim Aadan, abti Cabdiladiif Ibraahim Aadan, abti Xasan Ibraahim Aadan iyo Dr. Cabdulqaadir Isaaq Aadan Shamsham, Dr. Khadiije Maxamed Ibraahim, Dr. Faa'iise Maxamed Ibraahim iyo Ruun Cabdullaahi Ibraahim, awowe Saciid Cabdulle, Dr. Nasruddiin Sheekh Cabdisalaam iyo Luul Isaaq Aadan, Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaahi, Cabdiraxmaan Shariif Cabdullaahi iyo Xafsa Macalim Daruuf. Waxaana halkani ay dhammaan asxaabtaasi oo isku duuban ay uga hambalyeynayaan Saciid Maxamed Ibraahim iyo Nayruus Cabdiraxiin Xaajiyo oo ku aqalgalay dalka South Africa, gaar ahaan magaalada Johannesburg. waxaana leenahay Allaha ka dhigo lamaanahaasi kuwa isku waara oo ubad khayr qaba, oo Alla kala siiyo wiil iyo caano, gabar iyo caano, aamiin. dhinacii heesaha, Jiirdabac Walaalow iyo fanaanada codka macaan Farxiye Cali Faarax.
Thank you.
waxaa dhabal uu noogu yimid oo hooyo cabdiyo qoriyow daa'uud iyo faarax cabdulaahi aadan iyo maxamed cabdulaahi aadan khatra cabdulaahi aadan farxiye cabdulaahi aadan fartuun xuseen barre deeqa xuseen barre iyo cabdulaahi xuuriye cumar maxamed xuuriye cumar cabdiqadar xuuriye cumar cabdifataax xuuriye cumar janeef xuuriye cumar iyo farxiye xuuriye cumar cabdisalaam maxamed aadan iyo xasan maxamed aadan iyo cabdiqaadir maxamed aadan jamiilo maxamed aadan caasho maxamed aadan cusmaan yuusuf aadan maxamed yuusuf aadan nimco yuusuf aadan amaal yuusuf aadan qamar yuusuf aadan ayaan yuusuf aadan iyo cureeji cumar iyo faa'iso cabdicali waxa ay dhammaantood jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan cabdulaahi cumar cabdulaahi iyo nimco cabdulaahi aadan oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho oo ay leeyihiin arooskiina la siiyo owlaad qeyr qabta aamin ayaan annaguna leenahay. Heesta kale aan dhegeystayaasheenna u soo qabanayna waa heesta allaylehe ilwaaday, waxaa wada qaadaya cabdinuur daljar iyo zahradow.
dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray hooyo Leyla Aadan Baadiyo iyo Abdi Maxamed Aadan Baadiyo, Abdi Cabdulaahi Aadan Baadiyo, Habaryar Shukri Aadan Baadiyo, Awowe Cabdimaalik Xuseen Cabdulaahi iyo Abowe Cabdulaahi Xuseen Cabdulaahi. Waxaa kaloo ku jira Xamaade Xuseen Cabdulaahi iyo Yuusuf Xuseen Cabdulaahi, Axmed Maxamed Cali, Cabdisalaam Maxamed Cali, Cali Maxamed Cabdinuur. Dhammaan dadkan oo isku duuban ayaa waxay halkani tahniyad iyo bogaadin ay uga dirayaan Cadnaan Xuseen Cabdulaahi iyo Raxme Aweys Cabdulaahi oo meherkoodu ka dhacay magaalada Baydhabo. Waxaan leenahay Cadnaan iyo Raxma isku waara, ubad kheyr qabana, Allah idinkala siiyo, aamiin. Dhinacii heesaha, heesta Faadumo aan u diro Taar iyo fanaanka Cali Najiib.
Another minute.
dhambaalkan wuxuu noogu yimid cabdalle xasan aadan aaniso xasan aadan iyo daada xasan aadan iyo maxamed qadar xasan aadan hooyo xaliimo maxamed aadan iyo safaari maxamed nuur buule cali cabdi iyo dhammaan reer xasan bushkileti waxa ay taaniyad u dirayaan yuusuf xasan aadan iyo naciimo cumar inshaar oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbashiga barwaaqo ee bana hayda kala siiyo owlaad baariya aamin ayaana nagula leenahay
warqadani daandurayo waxay naga soo gaartay cumarkiin xasan daahir oo jooga magaalada jigjiga waxuu halkan hambalyo ugu dirayaa ridwaan cabdisalaam iyo nimco maxamuud oo arooskooda uu ka dhacay deegaanka tuligleed waxaan filayaa cumar in asxaabtaasi aad halkan uga hambalyaysay ay hambalyadii gaartay hambalyadanina waxay naga soo gaartay axmed nimcaan waxa uu halkani uu uga hambalyaynayaa saaxiibkii suldaan nimcaan axmed iyo sumaye yuusuf cabdi uu sheegay in arooskooda uu ka dhacay magaalada port elizabeth ee dalka south africa waxaanu leenahay lamaanahaasi allaha ka dhigo kuwa isku waara oo ubad qar qabana kala hela wiil iyo caano gabar iyo caano heesta ugu dambaysay aan barnaamijka ku soo ganaanudi doonana waa liibaantii qoryoole ku luqaynaya abuukar maxamed axmed abuukar qoryoole iyada ayaa ugu dambaysa barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ee galabta oo idinla socodsiiyeen ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe sidaa iyo
nabadgely anigana iqaadu qawiyada igi adiga qamare adiga qamare qisastani waan sida roob qadoodo qaboonaa intuu daay dhirtu wada qarsoontu
qaybisay mirahayo lagu soo qamaamiyo qolbaxay lamudi adigaay qoomo qancay maayo jeeran adigaay qoomo qancay maayo jeeran isku qeebahanu uqudan wadaagni isku qeebahanu uqudan wadaagni kala qabube meelan qahar lahayni dulku kala qabube meelan qahar lahayni yo libanti qoriyole qadir kugu abure inda qabad wanaagi kala qabube meelan qahar lahayni dulku kala qabube meelan qahar lahayni yo libanti qoriyole qadir kugu abure inda qabad wanaagi maray jacaylku quraan lays ka saari wax ka qabasho leeyahay ugu dhiqays markuu jaray layla qolka geliya hore looga quustay qamaray jacaylku quraan lays ka saari wax ka qabasho leeyahay qudhi qays markuu jaray layla qolka geliyaba hore looga quustay qaburaha aynaan gelo haatan qurshayse qaburaha aynaan gelo haatan qurshayse ilaafiga horkente waayno qiyaamaha ilaafiga horkente waayno qiyaamaha kala qabube meelan qahar lahayni dulku kala
heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo guud ahaan baahinteenii idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.
qabube meelan qahar lahayni dulku kala qabube meelan qahar lahayni.